kun radio sagale amerikati radio sagale amerika wittata qabyan gajimatatti galgala kessa sala ma folakka jil qabyan ga sasadit meter bandi 1922 rat washington dc ra kadabar su saganta fan oromo amma jelqa guyyaanarra ebila 28 bara 2017 bakkarraanu dhaggeeffataa jirtan maratti nagaan keenya sanaa ga'u dhaggeeffatoota keenyaatti moltan keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaati.
Bara darbechuun 2016 keessa walabummaan pireesii haala ammaan dura mul'ateen beenneen gadi bu'eeraa jedha gabaasii haaraa ba'e oduu kan sin dhageessisu an jaallannee gammadaa tattam jirtu.
Kana laalchisuudhaan oduu keessatti gabaasa qabnaa Itoophiyaa keessaa lakkoofsi uummata gargaarsa nyaataa kan hatattamaa barbaadu dabaluusaa OCHA'n beeksiseera. Oduudhaa booda gabaasa qabnaa. Hongee naannoo Oromiyaa laalchisuun keessummaa dubbifnes qabnaa gara boodaa dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jennaa. Amma guutummaa oduuf jaallanna.
Bara darbe jechuun 2016 keessa walabummaan pireesii addunyaa irratti waggootii darban 13 keessatti mul'ate haala hin beekneen gabbuusa jaarmeeyaa as yuunaayitid isteetsi keessatti maadheeffate kan waa'ee mirga dhala namaa ibsee jira. Jaarmeeyaan Global Publication for Freedom House jedhamuuf daayireektara gameetti kata'an Jana Fardunhaam VOA waliin gaaffiif deebii gaggeessan qabu soraadhees.
Freedom House dhaaba mirga gaazexeessotaatiif falmu kan mootummaan Ameerikaa waliin qarqaaru barumbaraan rakkoolee gaazexeessota ergeetti jedhee irratti gabaas baasa. Mirgi gaazexeessota maal fakkaataa jedhellee dubbata. Baran biyyi 1995 qorate. Dhaabi kun hin ardhalle akkuma barumbaraan gabaas baasa. Jennifer Dunham Freedom House'tti daayireektarii olaantu. Akka jecha isiitti biyyitti cufti sila mirgi namaatii fi pireesii addunyaallee eeguu fi seer baafatanii ittiin buluutti jiranii seer kan hin fudhannaa jedhanillee. Taatullee yoo hedduu waan jedhan sun hin guutamne. Freedom House ardi cufa tokkoon qoraateetiin tamitti irra tolchanii jedheetiin dubbata gabaas gargaraa baasallee. Akkuma kanaan akka jechaa Jeeniferitti Afrikaan akka durii kaane akka malee duubi jirti jechuu hin danda'an. Akka ardiitti Eurasia Afrikaa gama kaabaatii fi jidduu gala bahaa fa'aatti mirga gaazexeessota akka malee gad dhiibee rakkoo keessa buuse. Afrikaa keessallee biyyootii ammallee rakkoo qabaninuu jiran Uganda fa'a. Gama Itoophiyaati immoo.
Especially in the East African countries, Ethiopia is a prime example where a bad situation got worse last year.
Akka Jennifer jettutti Itoophiyaan biyya rakkoolee akkana gugurdoo kanaan himatan keessaa tokko fakkeenyaa fi bara 2016 jalqabeeti yoo ilaalani rakkooleen mirga gaazexeessitoota hedduun jiraachuu si dubbatti itti gaafatamtuun yookaan daayireektarii Freedom House tuunin. Tan malillee Freedom House Itoophiyaatti akka gaazexeessooti yaa'anii hojii hojjetan hin dhoowwitii jedhan fakkeenyaaf agayyi dabarti keessa akka gabaas kanaatti gaazexeessota dhaaba oduu Ameerikaa PBS 2 fi miilooti isaanii 3 isaanii shaashmannee fi naannoo sunitti lafboonii tammaatti dhaqanii oduu dabarsaa bahanii qabanii Finfinnee raranii achi socho'uu dhowwan. Gaazexeessotu waan hiriira mormii gabaasanillee haaloo itti bahanii jedhu itti gaafatamtuun tunin. Afrikaan gamiidhaa akka jechaa Jeeniferitti ammaan tan akka durii kaan waan waraana keessa hin jirree fi gara mirga gaazexeessotaa eeguutiin mirga xiqqoo wayyaa deemuu jirti. Biyyootii hedduun yoo filannoon geettu dhiba kana fidanii jirti. Fakkeenyaaf paartileen dorgomaan cuftinuyyuu walqixxee miidiyaatti fayyadamuu dhabuu fi rakkoolee akkana kana immoo mul'ata. Fakkeenyaaf waan dhiyoomu mul'achuu jira keessa akka jechi daayireektarii olaantuu Freedom House'tti bulchootaa fi deeggartoota isaanii gaazexeessotaatti dheekkamuu, arrabsuu fi miidhuufaatti immoo mul'ata. Fakkeenyaaf biyyootii firii yookaan immoo biyyi bilisaa jedhan akka Poolaand faan, Serbiyaa faan, Yuunaayitid Isteetsi faan, Filippiins, Afrikaa kibbaa, Ispeen, Kooriyaa kibbaa, Deenmaark, Cheek, Angaari Biraazil faani biyya uhuftuyyuu sila walaab jedhanitti rakkoo uumuu jiraa jedhe dheekkamsi akka pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp gaaf filatame itti jiruu fi dhiyootanallee bulchootii dubbiin jajjabduun inni itti deemuu jiru mirgi gaazexeessotaati laaffistii jedhu.
For a free press around the world, we'll see him doing that and they will say, oh, it's okay for us to treat journalists that way or to arrest journalists.
Akkanjet bulchoti abboti irre mirgi presi irrat American sila akkafakkeni den satlalu malan ammammo ege Amerikanu akkana mirgi gazit ee sitokata gadakav denulle wantinu uwumal hit ufi watolchulle hinum dandena naminu gafatin jiru jadane jad Friday Mouse akbijiti chufti akkumit tamante tifudat tkaniti mirgi gazit ee sita egduf gafat.
Abunin Katoliki Roma Francis Marie Masri keessatti daawwanna guyyaa lamaa jalqabanii jiru iddoo sanatti kiristaanota musliimota gidduutti nagaan akka bu'u gochuuf yoo ta'u kunis waldaan kiristaana kooptik boombiin haleelame namni 45 egaajjeeffame booda Pope Francis majjiida mootummaan gaggeessu kan Al-Azhar jedhamuuf imaammata guddicha kataan Sheikh Ahmed Al-Tayyib waliin wal arguuf jiru kunis pirezidaantii Masri Abdul Fattah El-Sisi fi luba waldaa kiristaana kooptik ikkataan Pop Tadros wajjiniin etu waliin argiin dura ta'uun beekameera Pop Francis dirree xayyaaraa Masrii yeroo ga'an kan isaan simatan muummicha ministeera biyyatti turan. Kooriyaan kibbaa caasaatti isa misaayilaa ijaaruuf kan oolu doolaara biliyoona 1 akka laattuuf gaaffii pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp dhiyeessan biyyattiin fudhatama dhabsiistee jirti. Ministiriin ittisaa kan Kooriyaa kibbaa har'a ibsa baaseen ijaarsa kana kan ilaaleen ejjennaan Ameerikaaf Kooriyaan kibbaa qabaataa turan hin jijjiiramne. Kunis mootummaan Kooriyaa kibbaa lafa kun irratti ijaaramuu fi waan deeggarsa kanaaf oolu kennu yoo ta'u mootummaan Ameerikaa gatii caasaa ittisa kana ittiin ijaarsisanii gaggeessaniif suphanii baasuu ka jedhu kennameefii jira jedha. Kunis waliigalteen kun bara darbe 2016 keessa pirezidaant Yuunaayitid Isteetsi duraanii Baraak Obaamaaf gita isaanii kan Kooriyaa kibbaatti tolfamee jedhu. Tiraamp garuu kamisa kaleessaa dhaabbata oduu Rooyitersii wajjin gaaffiif deebii gaggeessanii baasii kanaaf kan oolu Kooriyaan kibba baasuu qabdii jedhan. Taalibaan haleellaa Afgaanistaan keessatti waggaa waggaan gaggeessu barana jalqabuu isaa beeksisee jira. Sababiin isaas humnootiin alaa kanneen hooggantummaa Ameerikaan weerara gaggeessan ittiin jedhe irratti fuulleffate akka isaan gadhiisanii ba'an gochuuf jedhe ibsa sabaa himaa jimaataarraa kennameen looteseentonni islaamaa duula waraanaa Operation Mansur jedhamu har'a gaggeeffamuu ka jalqabe ta'u kunis kutaalee Afgaanistaan 34 keessatti akka ta'e ibsan. Maqaan duula kanaaf kenname hoogganaa Taalibaan Mollaa Akhbar Mansur kan bara darbe xayyaar nammaleeyyii Yuunaayitid Isteetsiin ajjeefame sanaan kan moggaafame ta'uu dubbataniiru. Haleellaan kun kallattiin haleellaa gaggeeffamu riphanii haleelu balaa of wareegotaa bifa adda addaan kan gaggeeffamu ta'uun ibsameera. Waraanni Taayilaand kutaalee daangaa kanneen gama kibbaan sadarkaa of eeggannoo olaanaarra ka jiru ta'uun ibsameera. Kunis guyyaa looteseentonni hokkaratti jalqaban waggaa 13 kabajuuf jecha masjiida keessatti haleellaa baname namni 32 gajjeefame booda. Mootummaan Taayilaand guyyootii dhiyeenyaa kana keessa hokkarra hammaataa dhufus garee hidhattoota hedduu waliin karaa sirnawaa hin taaneen marii nageenyaa jalqabe waan jiruuf eegumsa jabeesse. Waggaa 13 dura jechuun bara 2014 dhangala'iinsi dhiigaa guddaa akka ta'e hidhattoonni looteseentotaa kutaalee naannoo daangaa akka biyyatti gama kibbaa 4 keessatti haleellaa baatii 3 ega gaggeessanii booda ture. Erga sanaa as looteseentummaa xumursiisuuf yaalii ta'een lubbuun nama 6,500 galaafatameera. Duula waraanaa Siiriyaa keessaa dhaabsisuuf Raashiyaa irratti dhiibbaan dabalataa godhamuu qaba jechuun tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteetsi Niikki Heeli kamisa kaleessaa dubbataniiru. Baay'een keessan mootummaa Siiriyaa irratti dhiibbaan godhamuu qaba jettan garuu dhimmi jiru isa miti kan dhiibbaan irra kaa'amuu qaba Raashiyaadha jedhaniiru oduun keenya kanuun.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Lammiiwwan Itoophiyaa gargaarsa yeroo hatattamaa barbaadan kanneen miliyoona 2 qabxii 2 ta'an gargaaruuf jecha mootummaa waliin walitti dhiyeenyaan hojjetaa kan jiru ta'uu tokkummaa mootummootaatti waajjirri qindeessa gargaarsa namoomaa beeksisee jira. Lakkoofsi haaraan kun gargaarsa midhaan nyaataa yeroon dhaqqabsiisuu isa jedhu daran rakkisaa akka taasisu dubbihimtuun Ochaa Choice Okoro raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Waggaa darbe hongee mudateef deebii kennuuf hojii duulaa hojjetame hojjechuuf qophaa'u isaanii garuu beeksisanii jiran jedha Iskandar Fireew Finfinneerraa. Baatii muddee darbe kan ifa taasifame galmeen gargaarsa namoomaa ittiin gaafatan keessa deebi'uun xiinxalameera. Lakkoofsi namoota gargaarsa barbaadaniis beekameera. akkuma kanaan hongeen wal qabate lakkoofsi lammiiwwan biyyatti gargaarsa yeroo hatattamaa barbaadani miliyoona 7 qabxii 8 ga'u OCHAN beeksisee jira. Itoophiyaatti dubbiimtuun waajjirichaa Choice Okoro baatii muddee keessa lakkoofsi beeksifamee ture roobi yeroo arfaasaa akka roobi naannoo horsiisee bulaa roobus kan abdatame ta'uu beeksisan kun waan hin ta'in hafeef lakkoofsi gargaaramtoota dabaleera jedhan. Rooba arfaasaa gaariin ta'in argaa jirra. Roobi guutummaatti nafne garuu amma barbaadamu roobaan jiru. Kanarraan kan ka'e lakkoofsi namoota gargaarsa barbaadanii dabalaa deemuusaa argaa jirra. Lakkoofsi kun akkuma ati tuqxe miliyoona 2 qabxii 2 dabaleera. Deebii kennuuf maallaqi barbaachisus ni dabala jennee abdannaa jedhan. Lakkoofsi namoota gargaarsa barbaadanii dabaluunsaa kan ibsame kana dura galmee baatii muddee irratti katuqame miliyoona 5 qabxii 6 deeggarsi barbaachisu guutummaan utuun argamini. Sagantaa nyaataa addunyaa fakkeenyaaf akka jedhutti dhiyeessiin midhaan nyaataaf kan barbaachisu doolaara miliyoona 600 keessa hangammaatti kan argame walakkaa qofa. Lakkoofsi namoota gargaarsa yeroo hatattamaa barbaadanii miliyoona 2 qabxii 2 dabaluun immoo lakkoofsa maallaqa barbaachisuu ol guddise. Dubbiimtuun OCHA haala isaa qorataa jiraachuu beeksisan. Akkuma ati tuqxe lakkoofsi gargaaramtootaa waggaa kana kan nuti karoorsinirraa dabaleera. Baatii 4 keessatti miliyoona 4 dabale. Kanaaf keessa deebinee xiinxalaa jirra. Baatii 2 keessatti gamaagama yeroo baatii arfaasaa geggeessina qophii ta'uu keenya mirkaneessuuf illee haala isaa qorataa maallaqitti dabalaa nu barbaachisuusaa tilmaamuuf irratti hojjetaa jirra jedhan. Waggaa darbe Elniinyoon walqabatee hongee mudateen lammiiwwan Itoophiyaa miliyoona 10 qabxii 2 gargaarsa nyaataa kan hatattamaa eeggataa turan. Hongee sanaaf deebii kennuuf deebiin hawaasa addunyaa biraa argame kan nama jajjabeessu ture. Haala isaa kan yaadachiisan Choice Okoro isa baranaatiifis maluma sana kan gargaaraman ta'uu dubbatan. Hongee waggaa darbeef kanneen deeggarsa kennan arjaa turan. Mootummaanis qajeelfama cimaa kennee ture. Kanaaf balaa dhufuu malu ittisuu dandeenyeerra. Waggaa kanas akkasuma ta'a jennee abdanna. Waggaa darbe duula geggeessinee turre malattiin maallaqa walitti qaban illee lafa keenyee turre. Waa'ee balaa sanaa hubannoo kennuuf jecha. Waggaa kanas haaluma wal fakkaatu karoorfataa jirra jedhan. Choois akka jedhanitti lakkoofsi dabalaa waan deemuuf haala yaaddessaatu jira. Kanneen deeggarsa barbaadaniif gargaarsa midhaan nyaataa ittiin ga'uuf waajjirri keenya mootummaa waliin walitti dhiyeenyaan hojjetaa jira jedhaniiru. Lakkoofsi namoota gargaarsa nyaataa hatattamaa barbaadanii dabaluunsaa ibsamuu ka jalqabe torbee kana. Naannoo Beelli kun keessatti mudate aangawoonni naannoo Somaalee garuu dursanii dubbataa turan. Zoonii Dolloo aanaa Yi'uub keessa ka jiru waaltaa midhaan itti raabsanirraa Iskindir kan haasofsiise gorsaa pirezidaantii naannoo sanaaf ittaanaa itti gaafataman waajjira ittisa balaaf qophaa'inaa obbo Anwar Alii isuma kana ibsanii turan. Roobi eegame waan hafeef kanneen deeggarsa barbaadan lakkoofsi isaanii dabaluu dubbatu. Kanaaf mootummaan lakkoofsa namoota gargaarsa yeroo hatattamaa barbaadanii isaaraa ittiin ka'umsa ka godhate galmee ifaa ta'e raabsa jedhamee eegama. Deebii kennamu immoo lakkoofsa haaraa kanaan wal simsiisuun hojii dhaabbuliif waaltaalee gargaarsaa isattaanu ta'uuf jira. Sa'aatiin amma galgala keessaa 2:44 asinu biraa immoo waaree booda 1:44 ta'eeraa wallee biyya alaa kanaan sagantaa hafeetti ceena. Kerry Underwood wallesef heddu galateffan. Ethiopia keessatti ummata miliyoona 8 dhiyaatutu gargaarsa eeggata. Kana keessaa tokko aanaalee godina Baalee keessa jiran. Akka jiraattonni jedhanitti aanaalee isaanii keessatti horii hedduu dhumate, nama hedduun rakkate, gargaarsa jedhanillee argachuutti hin jiran. Kanarratti sooraan jiraattota aanaa Dalloo Mannaa keessaa nama dubbisee jira. Gara saattanis hin deebisa.
Itoophiyaatti nama miliyoona hedduu gargaarsa eegata. Naannoo Oromiyaatti nama miliyoona 2 fi kuun kurnii hedduutti ammoo gargaarsa eegata. Mootummaaleen qarqaarsannuu jiraa jedha. Jiraattoti naannoo Oromiyaa haboonii tammaatee kunneen yoo hedduu yoo waan qarqaarsa hin gaafannu qarqaarsi baanan kunleen guddoon mul'atu haq jirullee bulchoota naannoo tag tokko jidduu gorfatee qabaaddataa hin gurguratti haan ammoo kun beekanii walii kennanii jedhan. Obbo Mitikuu Kaasaa itti gaafatamtoota qarqaarsa Itoophiyaa keessa tokko. Asiin duratti Itoophiyaatti nama 1,500,000 fi 600,000 qarqaarsa eegata. Sun irratti ammoo lakkoofsi haaraa dabalee jedha. Mee waan obbo Mitikuun roobii dabarti jedhe keessa haq tokko isaanitti himnatti gara godina Baalee dabarra.
Naa qirbee nabbaa 2.6 million zeegochaachin noo. Lazii sun iyyaa qaroon baalee nabbatu nee taa'anoo bardaa.
Ka gargaarsa kennaa fi turre lammiiwwan keenya 1,500,000 ture. Isaan kanaaf utuu kennaa jirruuti lammiiwwan keenya gargaarsa jalatti nammatamiin kun dabalataan ka dhufan. Kanaaf isaan ilaalchisuudhaanis akka lakkoofsa keenyaatti eebila bara 2009 irraa jalqabee gargaarsa kennaa jirra lammiiwwan 7,770,000.
Gargaarsi maallaqaa ka doolaara 1,000,000,000 akka barbaachisu dubbatamaa ture. Hagamtu argame isa jedhuuf?
Buzumma adeemu maan isaatu allo haala misaalee Ameerikaa mangistu World Food Programme ammaa kennaa.
Baay'ees miti ka kennan ni jiru. Fakkeenyaaf mootummaan Ameerikaa karaa sagantaa nyaata addunyaaf ijoob ka jedhamu emergency operation ka jedhamu gara doolaara 1,100,000 to 1,104,000 kennee jira. Mootummoonni ka biroon tokko tokkos aga 1,100,000 gadi kanneen kennan ni jiru.
Garuu ija gargaarsa gaafatamee jiruun yeroo laalamuu qabbanaadhaa jedhan sababiinsaas biyyoonni hedduun beelaan dhahamu addunyaa irratti labsamaa jira. Gargaarsis akkuma kana dabalaa deema waan ta'eef muddama jiraa jedhan. Kana madaalii keessa galchuun caalaatti hojjetaa ka jiru mootummaa Itoophiyaa waan ta'eef mootummaan federaalaa qarshii Itoophiyaa 1,000,000,000 ramadee marsaa duraaf sosso'aa jiraa jedhan bulchiisi naannoo adda addaas bajata ofii ramaduun sosso'aa akka jiran dubbataniiru. Bulchiisi naannoo tokko isa kaaniif gargaarsa kennuun akka fakkeenyaatti kanneen birootiif mul'achuu danda'u qabaa jedhu obbo Mitikuun abbootiin qabeenyaa akka ka'umsa ofiin gurmaa'anii midhaan bituun dhiyeessaa jiru jedhaniiru. Akka Itoophiyaatti beelli hin jiru gargaarsi guutummaatti dhiyaataa waan jiruuf kanaaf caamni jira beelli hin jiru jedhan. Naannoo caamni mudateetti mana barnootaa deemuun ijoolleen dhaabanii jiru ka jedhameef ee dhaabatee ture kana ittisuuf mana barumsaa keessatti nyaata dhiyeessuun ijoolleen akka baratan ta'aa akka jiru dubbatan. Kanaaf mootummaan federaalaa qarshii 1,100,000 to 1,980,000 ramaduusa. Bulchiisi naannoos bajata ofiirraa ramaduu isaanii dubbatan. Kanaan ala jaarmiyoota alaa kan akka Save the Children, World Food Programme, sagantaa nyaata addunyaa fi kanneen biroo sagantaa nyaataa mana barumsaa keessatti kennamutti dabalamanii hojjetaa akka jiran ibsaniiru.
Amma immoo gara godina Baaleetti deebina. Godini Baalee godina bonaaf oolaan itti hammaatu keessa tokko. Keessattuu warri gammoojjii rakkoo akkanatan guddoo himata. Namni nureef waan Dalloo Mannaatti dubbifnelleen namni hedduu deddeemeetiin waan laftatee jirtu laalu. Namni kun maqaa himachuun feene taatullee Dalloo Mannaa keessa dubbate boonii barana kun laga gugurdaa gosse baddaa gugurraatti balleesse nama hedduu beelessee jira. Qarqaarsi silaa hin kennan jedhanillee naq tokko bulchoota aanaatii fi bulchoota gadiitti jidduu gorfataa jira. Yoo aanaalee Baalee keessa deddeemte maan faargitee jedhee gaafadhe.
Wantoota argu kana keessa Baalee bonaan miidhamtee laggeen gurguddoo laggee gurguddootu goggoge kan akka weedii kan akka. Weelmal kan akka biddiimoo laggeen gurguddoo kan akka shaawwee itti goggogee hoongee guddootu uummata kanallee mudate uummanni haalaan beelaye beela guddoo loon irraa dhuman midhaan nyaatan hin dhaban oolaan uummatatti ni buute ammallee achii as wanni garaagarummaan jirtu yoo jiraate rooba 7-2 taatu roobaa turee roobni sunilleen addaan ciccitaa wanni uummanni lafaa qabu hin jiru. Midhaan qaalahee jira akka malee qaalaniis midhaanii fakkeenyaaf amma yoo boqqolloo fudhatte 800,000 jedhan kuntaalli xaafiin 1,104 akkasii wanni hundi ummanni amma beita belli kun dura magala badiya kesa jira jiranni amma motunu magala kesa le ummanni magala badiya le mana mana turokse ummanni beite wal argu dabe male ummata figu isa agarta male kesa isa halami damada bale akara jirti lako guddo kay jirti
me analenat kesa dem tetin argit fan kamfa
ani daldala da at oligaddi dedema anot mabale kana kesa bakka fakena kara kara dalomanna kanalle kara madwalabu kanalle ninde dema lafti tun hundi la farakko ti la fabe la kes jirtu la fa anot akka fakena rana haranna bulukfa kanen akka jarralle gar haro dumal kana fa ana barbare rakko guddo kes jiran gandot heddutu belan alabe
yo kande dem tan oridu e kharar jisfa nama midhaan qarqaarsa eegata tataawafa maan argita
gara amma fakkeenyaaf baalee karaa ijaarraa faa karaa gaasaraa kana faa gara siin gabbuunee yoo kara ginmiir kanaan gad deemnu ummanni hedduu hedduu rakkoo guddoo irraa kan ka'e lagni goggogee loon waan dhuguu hin qabu bishaan ajaawaa tokko dhuga achi keessa bishaan fooleen isaatu ajaawaa ta'e bishaan san dhugee bishaan san irra loon dhukkuba fuudha dhukkuba ega fuudhe loon sun yoo ati gabaggeeffatte gurgurachuu hin dandeettu manatti illee loon san qaltee itti nyaachuu hin dandeettu yoo nyaatte illee boruwaan ittiin jiraatu hin qabdu miidhaa guddootu mul'achuu jira ummanni karaarra ba'ee maanguddoo dullootii ilmaan xixiqqoon karaarra ba'anii hojii barbaadanna jedhaniitiin ka hojii isaniillee argachuu hin dandeenye karaarra ba'anii yoo karaarratti oolan agarta waan hedduu hedduu garaan sirifatu lafti tun amma gammoojjii baddaa qabdi baalee gammoojjii baddaa qabdi akkuma atuu beeytu gammoojjiin tun irra hedduu loonii re'ee fi gaala horsiisuun beekamti kana hundatu miidhame gaalli tokko fakkeenyaaf gaala haji guddina isaan beeyta qaama isaa waan fakkaatu ni beeyta gaala guddaa santu dadhumeetiin miidhamarraa oolaarra gammoojjummaan baay'achuu irraa kan ka'e gaalli kun aga ilmee re'eetitti deebi'eetu wayitatu agarre kan ijateennaan agarre.
Baddaan gugurdoon ati maqaa beektu fakkeenyaaf bokka dhabdeetiin guddoo goggoddofaa gugurda qaqaariifaa ta'uu jiraatti.
Baddaan haranna akkuma biyyattiitittu akka biyya Itoophiyaatti sadarkaa lammaffaa irratti argama bosonni isaa bosona guddaa haalaan guddaa ture bosona ilma namaatii miti shimbirti keessa bararuu hin dandeenye bosona saniitu cicciramee dhumee gammoojjummaadhaaf saaxilamee saannateen dur qabbanaan beekamtu har'a tisheertiidhaan keessa deddeemta baddaa rirallee fudhatte riraan kun walqabataadha. Baddaa harannaatiin walqabataadha gaarreen baaleetiin marfamee gaarreen walqabatoo baaleetiin walqabateetiin kan argamu yommuu ta'u gaarreen kana bakka dur qabbanaati ati beettee uffata wayaa gurguddoo osoon uffatiin keessa bahuu hin dandeenye san har'aan kana gammoojjii mana machuurra tisheertii takkaan keessa deddeemta rakkoo akkanaatu jira.
Yookaan deddeemtu kana mootummaa waan namaan qarqaarfaa. Fakkeenyaaf waan akka liqeef qusannaa taanaan seeftii neetii tanfaa maal argite yoo hararri deemtu akkan.
Waan tokkollee agarre gargaarsa amma dura akkas jedhanii gargaarsan keessallee waan dansaan yaadachiifte gargaarsan keessatti mootummaan yookaan mootuu dhaabbanni tokko uummata kana uummata beelawaa kana gargaara jedhanii si gad eegan waan kana magaazina keessatti kuusaa midhaaniitti kuufachuudhaan. Yeroodha tokkoffaa yeroodhaan uummata kanaaf hin kennanii yoo maka kennanillee taate namni tokko fakkeenyaaf kakuntaala tokko fudhatu kakuntaala tokko gadi fudhatu maallaqa irra fuudhan bultoonni galdaa warroonni waluma isaanii kun qaamonni silaa mootummaan biyyaaf dalaga jedheeti natti kaayyatu uummata kanarraa qarshii haga 200,000 fudhachuudhaan tokkoffaa si calalla jechuufu uummanni waan kana calallii kana keessa seenee waan sun argachuufu maallaqa isaa baasa eega baasa boodallee. Gaheen tun amma dabareen tun teetii miti siin dhaqqabdu galii jedhanii uummata akkasii galchan fa'a agarra maali kabiraa mootinu ammaan tanatti kunoo ammuma tanattu uummanni kun gargaarsa tokkollee kan namaaf hin jiru midhaan gargaarsaa kan dhufellee kuufamee taa'a jechaa fa'a dhageenna gar birootiin harreelee geejjiba silaa uummanni kun waatee fe'achuuf bahe dhiheenuma kana waan dhiiseenaan argaa turre magaalaa roobee guddittii sana keessa roobee fa'a magaalaa guddittii godina baalee. Magaalaa akka gobbaa kana fa'a keessa deddeemnee wayita karaa dabaruu ni agarra harreelee geejjiba uummanni fe'atee baadiyyaa irraa dhufe lafa dheertuu irraa dhufe harreelee qullaa osoo ittiin fe'atiin qabatee wayita deemu fa'a agarra waan
akkanaa.
Uummanni baadiyyaa dhufe harree ofii silaa midhaan kana midhaan gargaarsaa itti fe'adhaa itti argadha fudhadha jedheetiin fe'insaaf qopheeffatee kabahee dhabuurraa harree qullaa geejjiba qullaa qabatee fuute inni galu gara mana ofiitti galu agarra.
Yoo kan deddeemtee isin jettu kan keessumattuu iyyuu manneen barnoota fa'aa gara gammoojjii kan keessatti barumsaati ijoolleen waan mirkanaa manneen barnoota haa cufan fa'aa.
Ijoollee hedduu arge ijoollee mana barnoota irraa maal nyaannee barannaa har'ayyuu waan nyaanne sababa sanii hafee ijoollee jettu ani iyyuu ijatiyyaan arge ijoollee hedduu arge uummata kanarraa dhalanne waan ta'eef uummatuma kanarraa kana waliin jiraachaa jirra waan ta'e waan uummanni kenne keebbuleetiin oolu ofii kenna agarra maaliif nullee uummatuma kana waan taaneef.
Fan naannoo teessanii xammisanii roobuu malee bokkaa hagayyaati ageetti bokkaa diqqaa akka gannaa haan guddaa miti agayyisan argatu.
Hin arganne silaa hagayyisan arganne hagayyisanitti itti facaafachuu mallee egaa ammallee abdiin hin jirti roobni roobuu faa mala jennee duumes falaaluudhaan uummanni yoo ta'u ooyiruu isaa dhaqeetiin qotatee lafa isaa facaafatu roobni kun irraa gabaabbate irraa boodatti harkifatee hagasii garuu uummanni kun waan ittiin of tursiisuu dhabuun hedduu nama yaaddessaa yaaddoo guddoo nama taati.
Amma naaf si waliin dubbachuu jira kan ebeleellee taate bokkaan coccobuu jira waan duumas wayifaa argita. Yohaan jalda wayifaa waan oma argita duumas gabbate fa'a.
Guddoolee miti kaleessumaaf dheengaddallee xiqqoo roobaa ture haa ta'u roobni sun rooba waajishee ammaan tanatti dachii kana qabbaneessee haalaan dachii kana haga barbaadamu san silaa wal gahee miti bokkaa atiin guddoo laal qodaa takka jala keetteetiin alatti. Itti kuufatteetiin waa ittiin dhiqachuu dandeettu miti roofa guddaa miti. Dumas gabbaallee hin qabdu haa ta'u abdiin ima jira waaqni ima roobaa uummata kan ima dhaqqaba jennee dhabdanna.
Qophiin keenya taadhatanumaa keessummaa kiyyaa hin galateeffadha. Sanii bokkaa eegattanii fi waaqii bokkaa sanii buuse malkaa san dabarsinaa jennaan boqonnaa dansa keessa nuturaa jenna ansoora haala keeti.
Dhaggeeffattoota keenyaa hirmaannaan keessan cimina sagantaa keenyaaf qooda guddaa qabaa nu barreessaa nuuf bilbila iimeeliin keenya horn@voanews.com feesbuukii keenya afaan oromoo @voanews.com irratti argattu yaada keessan nuuf hiraa telefoonni keenya tola 2225942 ekstenshinii 13 jechuun dagatina. Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiloohertzii 15580, 15630, 15700, 15785 irratti meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13860 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 11720, 12110 fi 12140 irratti wixataan gajimaataatti qophii afaan oromoon dabarsin asirratti raawwata. Gama keenyaan wixaata walitti deebina boqonnaa gaarii nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.